Tervetuloa takaisin. Toivottavasti olette vähän saanut leputeltua hermojanne ja keskittymiskeskuksianne, nimittäin nyt päästään jatkamaan. Meillä on täällä Vino Pino, joka näyttää ohuelta, mutta tämä on täyttä matskua. Raskaita kysymyksiä herra Carsonille. Tämä toimii sillä lailla, että me luetaan Elinan kanssa nämä kysymykset täältä ja tohtori saa sitten tuolla tulkin kautta niihin käännöksiin ja hän sitten pyrkii vastaamaan englanniksi. Ja sitten Susanna sitten kääntää suomeksi meille muille, mutta Dr. Carson, please, if you would like to get on the stage, we'll be asking the questions, so.
Okei, eli ensimmäinen kysymys. Oletteko te valmiita? You ready, Dr. Carson?
Whenever you say.
All right.
You're the boss.
No, I'm not, but I have to ask. No niin, miksei Didache kuulu Raamattuun?
Why doesn't Didache? Why isn't Didache part of Bible?
We have to speak up.
No. Why isn't Didache part of the Bible?
Oh, the Didache.
Yeah, the Didache.
Mm-hmm. Yeah. Because it doesn't belong there.
Why?
What is it? What is it? Yes. There are several documents from the early second century of the Christian church that exercised quite a lot of influence on the early church. The Didache, it really means the teaching of the 12, is one such document. There is another document called the Shepherd of Hermas, which likewise had a lot of influence at about the same time.
100-luvulla oli monia dokumentteja, jotka vaikutti alkukirkon elämään. Yksi näistä oli tämä Didache, ja se tarkoittaa 12 niin kuin opetusta. Ja sitten oli myös tällainen toinen hermenpaimen, joka oli myös merkittävä.
And yet another document written about the end of the first century called One Clement.
Ja sitten oli Clement, ensimmäinen Clement.
Mm-hmm. None of these documents had enough sway to meet the criteria for canonical inclusion in the church in either the East or the West.
Mutta tämä ei kuitenkaan kelvannut pyhien kirjoitusten kokoelmaan idässä tai lännessä kirkossa.
At the risk of oversimplification, the church looked for three criteria for things to be included in the New Testament canon.
Ja kaikista kirjoista, jotka hyväksyttiin Uuteen testamenttiin, niin vaadittiin kolmea kriteeriaa.
Number one, the document had to be apostolic. And by that was meant not that it had to be written by an apostle necessarily, but had to come from apostolic circles.
Sen kirjan piti tulla apostolisista ympyröistä, joko apostolin kirjoittama tai sitten siitä läheltä.
Number two, it had to be widely accepted as genuinely the word of God in the overwhelming majority of churches east and west.
Ja suuri osa seurakunnista täytyi hyväksyä, että se on Jumalan sanaa.
And number three, it could not be against what was increasingly called the regula fidei, the analogia fidei, the understood basic corpus of Christian truth. It couldn't be contradictory to that.
Ja se teksti ei voinut olla vastaan sitä, mitä uskottiin kristillisestä uskosta, niin kuin ne pääuskomukset.
Where the Didache failed of those three categories was especially in the second criterion.
Ja Didacheen vika oli se, että se ei kelvannut siinä kakkoskategoriassa.
That is to say, it was never widely accepted as being genuinely given by God.
Eli ei laajalti uskottu, että se olisi Jumalan sanaa.
You see, a lot of secular thinking tries to portray the choice of which books went into the New Testament as largely arbitrary. That is a mythology that needs to be debunked. Do you want me to repeat that?
No, I'm just thinking, maallisissa piireissä tai tällä tavalla sekulaarisissa piireissä halutaan ajatella, että se, että joku kirja ei hyväksy, tai jotain kirjaa ei ole hyväksytty Raamattuun, niin se ei ole, se on jotenkin vääryys, mutta se ei ole oikein.
The most fundamental question to ask is, did God actually give us some documents that are God-authorized, Spirit-inspired, and different from all other documents?
Eli kysymys on se, että antoiko Jumala meille jotakin kirjoituksia, jotka on niin kuin häneltä lähtöisin ja Pyhän Hengen inspiroimia.
Only secondarily should we ask the question, then how were they recognized?
What do you mean secondarily? How were they recognized?
Only secondarily do we ask the question, how are they recognized as the Word of God?
Eli vain niin kuin toisarvoinen kysymys on se, että millä tavalla ne tunnistettiin Jumalan sanaksi.
The questions that I raised earlier, the criteria that I gave, are questions of how to recognize what God has already given.
Tänään puhuttiin siitä, että miten tunnistaa ne tekstit, jotka Jumala on jo antanut meille.
And so that's what I would say about the Didache.
Ja tämän saman asian sanoisin tästä Didacheesta.
Let me add one thing. The question of the authority of Scripture and the truthfulness of Scripture and that sort of thing is a huge one. But I would strongly recommend, in addition to the big book that Leif Numala mentioned this evening, I would strongly recommend a very recent book by John Piper called A Peculiar Glory.
Kysymys siitä, että onko Raamatun kirjat juuri ne oikeat. Niin se on suuri kysymys, ja tämä Leif Nummelan suosittelema opiskeluraamattu on yksi hyvä kirja, mutta sitten toinen kirja, jota suosittelen, on, can you repeat the
book? A Peculiar Glory. It's a wonderful book for thinking through the nature of Scripture theologically.
Ja siinä käsitellään Raamattua teologisesti ja sen luonnetta.
Most treatments of Scripture, both by believers and by unbelievers, treat Scripture historically, and that's important. But not many treat Scripture theologically, and Piper does.
Many books, you mean? Historically, did you say? Mm-hmm. Eli monissa kirjoissa käsitellään Raamattua historiallisesti, mutta harvassa kirjassa käsitellään teologisesti. Tämä kirja on sellainen hyvä sen puolesta.
All right, number two.
Toinen kysymys on, että mitä jos löydettäisiin autenttinen Paavalin kirje, jota ei ole Raamatussa? Pääsisikö se osaksi kaanonia?
No.
Ei.
Do you want a reason?
Haluatteko syyn?
You see, we know that the Apostle Paul wrote other books in addition to the ones that are included in canon.
Totta kai Paavali kirjoitti muitakin kirjeitä ja kirjoja kuin ne, mitkä ovat Raamatussa.
And it's unthinkable to imagine that the other apostles did not write letters and so on themselves.
Ja varmasti muutkin apostolit kirjoittivat kirjeitä.
But if the early church, the first criterion, did not recognize those other books as genuinely God-breathed and Spirit-inspired from the very beginning, then what on earth what on earth is the authority by which we think that we should make such a decision today, 2,000 years later?
Mutta jos se alkuseurakunta ei tunnistanut näitä kirjoituksia sellaisiksi, että ne on Jumalasta ja Pyhän Hengen inspiroimia, niin meillä ei ole mitään oikeutta sanoa, että hei, ne onkin.
You see, no Christian thinks that the apostles were always right.
Kukaan kristitty ajattelee, että apostolit oli aina oikeassa.
After all, in Galatians chapter 2, Paul rebukes Peter for getting something wrong.
Galatalaiskirjeessä Paavali syyttää Pietaria virheestä.
In other words, there is no doctrine that infers the inerrancy of the apostles.
Eli ei ole semmoista oppia, että apostolit on erehtymättömiä.
What we are insisting instead is that God so worked through various writers, whether in the Old Testament or the New, that some of what they wrote was in truth both what they wrote and the word of God.
Mutta osa niistä kirjoituksista, jotka kirjoitettiin, niin ne ovat sekä ne ovat totta ja ne ovat Jumalan sanaa.
But it does not follow therefore that everything that they wrote was the word of God.
Mutta se ei tarkoita, että kaikki mitä he kirjoitti, niin oli Jumalan sanaa.
Okey-dokey, this one's in English and it's a bit long, so it says like this. In the Old Testament, a prophet had to speak 100% accurately or he was liable to die by stoning. In the New Testament, those with the gift of prophecy seem to be allowed, even expected, to speak inaccurately in God's behalf, since others must judge their output. 1 Corinthians 14:29. Has the Holy Spirit lowered the quality standards now that the messenger no longer has the office of a prophet, just the gift of prophecy? Can a New Testament prophet learn to listen to God's voice, something an Old Testament prophet never seemed to do or afford?
Vanhassa testamentissa, jos profeetat ei ollut 100-prosenttisesti oikeassa siinä, mitä he profetoi, niin heidät voitiin kivittää, mutta Uudessa testamentissa taas kehotetaan, että niin kuin, kuunnelkaa, mitä toinen sanoo, ja niin kuin, koetelkaa profetiat. Eli tässä kysytään nyt, että onko Pyhä Henki muuttanut jotenkin näitä kriteereitä, ja että pystyykö Uuden testamentin aikana profeetta opettelemaan Jumalan äänen kuulemista, kun Vanhassa testamentissa selkeästi hänelle ei annettu semmoista mahdollisuutta.
Doesn't she have a marvelous memory? You have to remember that even in the Old Testament, the word prophet has a diversity of meaning depending on the context.
Vanhassa testamentissakin profeetta-sanalla on eri merkityksiä kontekstista, tekstiyhteydestä riippuen.
For example, in the days of Elijah and Elisha, there were schools of the prophets.
Elian ja Elisan aikana oli profeetta-kouluja.
But that doesn't mean that each of the students in those schools of the prophets had the same authority that Isaiah had.
Mutta se ei tarkoita, että jokaisella opiskelijalla oli samanlainen auktoriteetti kuin Jesajalla.
There were clearly false prophets that, for example, the prophet Micaiah had to deal with.
Oli vääriä profeettoja.
And there were some prophets who could speak the truth but were themselves morally compromised, like Balaam.
Oli profeettoja, jotka puhui totta, mutta heillä oli omassa elämässä moraalin kanssa ongelmia.
So when you come to a prophet like Isaiah or Jeremiah, then in truth, we are to hold that God so bore them along that what they wrote was nothing less than the word of God.
Eli meidän pitää luottaa, että Jesaja ja Jeremia, kun he kirjoitti, niin että Jumala oli heidän kanssaan ja se, mitä he kirjoitti, niin on totta.
In the New Testament, the term prophecy likewise has a range of meanings.
Myös Uudessa testamentissa profetialla on monia merkityksiä.
But one of the things that is clear is that over against the words of the prophets that others are to judge stands also the words of the apostles who, as they write things down, are to be accepted by the prophets. So the end of 1 Corinthians 14.
Can you repeat that?
Yes.
Sorry.
One of the things we must see we finished the Old Testament part, didn't we?
Yes.
Yes.
The New Testament, about the apostles and prophets.
In the New Testament, likewise, the word prophet and prophecy has a variety of meanings.
Yes, that one I said.
Uudessa testamentissakin profetialla on eri merkityksiä.
But many have argued that in the New Testament, the closest analog in terms of authority to the Old Testament prophet is not the New Testament prophet, but the New Testament apostle.
Like they will judge the Old Testament prophet.
No, it's not a question of judging. It's a question of where the locus of authority is. The closest analog to the authority of the high Old Testament prophet is the New Testament apostle.
Aivan, joo. Okei. Eli Vanhassa testamentissa siis profeetta, niin aivan, että Uudessa testamentissa se apostoli vastaa sitä roolia, mikä profeetalla oli Vanhassa testamentissa. Kiitos.
Thus, for example, at the end of 1 Corinthians 14, we read the Apostle Paul writing to the Corinthian church, and he says, did the word of God originate with you, or are you the only people it has reached? If anyone thinks they are a prophet, or otherwise gifted by the Spirit, let them acknowledge that what I am writing to you is the Lord's command. 14:36 and 37.
Teidänkö luotanne Jumalan sana on lähtenyt liikkeelle, kirjoittaa Paavali korintilaiskirjeessä ensimmäisessä, vai onko se tullut pelkästään teidän luoksenne? Jos joku uskoo olevansa profeetta tai saaneensa muita hengenlahjoja, hänen tulee tietää, että tämä, mitä kirjoitan, on Herran käsky.
Now the Old Testament prophet could be tested according to the principles laid out in Deuteronomy 13 and Deuteronomy 18.
Eli Vanhan testamentin profeetat, hänen sanansa painettiin tai testattiin sen perusteella, mitä sanotaan viidennen Mooseksen kirjan luvuissa 13 ja 18.
Interestingly enough, the New Testament apostle can be tested out by a principle laid out in Galatians 1.
Ja Uuden testamentin apostoli taas testataan periaatteiden mukaan, jotka löytyy Galatalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta.
Where Paul writes, verse 8, even if we, that is we apostles, or an angel from heaven, should preach a gospel other than the one we preach to you, let them be under God's curse. As we have already said, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let them be under God's curse.
Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme, vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkeli, hän olkoon kirottu. Toistan sen, minkä olen ennenkin sanonut. Jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä olette saaneet, hän olkoon kirottu.
In terms of establishing the center of authority, more important than the apostle is the gospel itself.
Eli jos mietitään, missä se auktoriteetti on, mihin uskotaan, niin apostoliakin tärkeämpi on evankeliumi itse.
But that's exactly the same as in the Old Testament. That is, more important than the claim of any putative prophet is that what the prophet says is in truth in line with what God has already revealed.
Eli sekin, että miten Vanhassa testamentissa profeettaa kuunnellaan, niin paljon tärkeämpää on se, että mitä hän sanoo, niin onko se samassa linjassa sen kanssa, mitä Jumala on jo aikaisemmin sanonut.
In short, the answer to the question is, I do not see any fundamental diminution in God's concern to convey the truth truthfully as you move from the old covenant to the new.
Eli en huomaa mitään eroa siinä, että miten Jumalan sanaa tuodaan Vanhassa testamentissa tai Uudessa testamentissa ja mitä siltä vaaditaan.
Okay, this next one is also in English. What is your opinion of the emergent church?
Of the
emergent church.
Mitä olet mieltä emergent churchista?
Well, I wrote a book on it.
Kirjoitin siitä kirjan.
It's called Becoming Conversant with the Emerging Church.
Conversant.
Conversant, becoming familiar with the emerging church.
Eli siinä esitellään tätä emergent churchia.
It's still in print. You should understand that the emerging church movement, which was very strong about 20 years ago, is just about without influence in North America.
Tämä emergent church -liike oli 20 vuotta sitten merkittävä, mutta Pohjois-Amerikassa nykyään sille ei ole paljonkaan merkitystä, ja tätä kirjaa pystyy muuten vielä ostamaan.
Rather, as some of those movements focus so much on cultural assessment, as the culture has changed, so their assessment has become out of date.
Ja se johtuu siitä, että kun tämä liike korostaa sitä, että miten me suhtaudumme kulttuuriin ja miten me vastaamme siihen, niin kun kulttuuri muuttuu, niin silloin ne heidän omat toimintatapansakin vanhentuvat.
You're never out of date if you keep preaching the gospel.
Mutta et ole koskaan vanhentunut, jos julistat evankeliumia.
Of course, faithful preaching of the gospel means you should try to understand the culture well enough to communicate well.
Toki, jos haluat julistaa evankeliumia hyvin, niin on hyvä tuntea kulttuuri, jotta pystyt julistamaan sen niin, että ihmiset ymmärtävät sen.
But the strongest voices in the emerging church movement tended to reshape the gospel by appealing to the contemporary culture.
Mutta emergent churchissa koitettiin muokata evankeliumia sen mukaan, että se sopisi ympäröivään kulttuuriin.
And that is a recipe for quickly going out of date.
Ja sen reseptin avulla se sanoma vanhentuu pian.
The problem is that the books produced by the emerging church are now being translated into other languages.
Ongelma on se, että emergent churchin churchista syntyneet kirjat, niin niitä käännetään nyt muille kielille.
So just about the time that the emerging church is no longer all that important in North America, it's becoming important in other places because those books are getting translated into local languages.
Ja tämän käännöstyön ansiosta, nyt kun Pohjois-Amerikassa tällä liikkeellä ei ole enää paljon merkitystä, niin nyt se sitten nousee muissa paikoissa, missä saadaan sen kielisiä kirjoja.
But there are also some books that respond to them and interact with them with courtesy and so forth. And mine was one of those, becoming conversant with the emerging church.
Mutta on myös muita kirjoja, niin kuin minun kirjoittamani kirjoja ja muita, jossa käsitellään tätä liikettä.
If this is a serious discussion in this country, I don't know that it is, but if it is a serious discussion in this country, then you need to get one or two of those books translated as well.
En tiedä, onko tämä iso kysymys Suomessa, mutta jos se on, niin teidän täytyy käännättää myös suomeksi näitä kirjoja, jossa esitellään Raamatun perusteella tätä liikettä.
Is that enough on this topic, or do I need to say more?
Riittääkö?
All right, this one's also a bit longer. Why do Christians not keep the Shabbat? I'm asking this from a Jewish perspective. I'm not interested in the Adventist debate. The fourth commandment, which Lutherans count third, tells us plainly to keep the Shabbat. Old Testament passages promising a new covenant all speak of a covenant where the law, Torah, will be in effect, Jeremiah 31:33 and Ezekiel 11:20. Where do we find any hint in the Bible that the Torah will be abolished? Jesus himself says that he does not abolish the Torah, Matthew 5:17. Why do Christians not listen to their master? Accepting a covenant where the Torah is void is simply not an option for a Jew.
Eli tässä kysytään, että miksi emme vietä sapattia, ja kysytään juutalaisesta näkökulmasta, eli ei nyt kysytä adventistien mielipidettä, ja pohditaan sitä, että minkä takia Tooraa ei sitten noudateta, kun kerran Jeesuskin piti sitä arvossa, ja ei ole mitään syytä sille, että tämä käsky olisi jotenkin niin kuin unohdettu tai syytä unohtaa.
That's a serious question and an important one.
Se on tärkeä kysymys.
And Christians across the centuries have been somewhat divided on how to answer it.
Ja kristityt ovat vastanneet tähän eri tavalla.
But let me make a stab at it, but this will be too brief for a question so serious.
Tämä on vakava kysymys, mä joudun nyt antamaan hyvin lyhyen vastauksen tähän.
It is important to remember that Jesus did clearly abolish some elements of Torah.
On hyvä muistaa, että
by abolishing you mean like nullified.
Yes.
Että Jeesus teki mitättömäksi joitakin kohtia Toorasta.
For example, in a discussion that you can read about in Mark chapter 7, Jesus said certain things, making all foods clean.
Esimerkiksi Markuksen evankeliumin 7. luvussa hän puhui siitä, että miten kaikki ruoka on puhdasta.
So Jesus was prepared to change certain things.
Jeesus siis oli valmis muuttamaan tiettyjä asioita.
Moreover, the passage that the questioner quotes, namely Matthew 5:17 and following. This is going to get complicated.
Okay.
You might want to say
thank you. Eli tämä kysyjä nytten lainaa Matteuksen evankeliumia.
Does not say, do not think that I have come to abolish the law and the prophets, but to maintain them. But rather, do not think that I have come to abolish the law and the prophets, but to fulfill them.
Eli siinä Jeesus sanoo nämä sanat, että en ole tullut lakia kumoamaan, vaan täyttämään lain.
In other words, if the text had said, do not think that I have come to abolish the law and the prophets, but to maintain them, then you would expect that all of the stipulations and the commandments of the law and the prophets should be maintained under the teaching and authority of Jesus.
Jos Jeesus olisi sanonut, että en ole tullut lakia ja profeettoja kumoamaan, vaan pitämään ne ennallaan, niin silloin meidän pitäisi olettaa, että kaikkia yksityiskohtia pitäisi noudattaa täsmälleen samalla tavalla Jeesuksenkin seuraajien.
That's not the terminology that Jesus uses.
Mutta Jeesus ei sanonut näin.
He says, do not think that I have come to abolish the law and the prophets, but to fulfill them.
Hän sanoi, en ole tullut lakia ja profeettoja kumoamaan, vaan täyttämään ne.
Matthew uses the verb to fulfill, pleirao in Greek, more than anybody else in the New Testament.
Matteus käyttää kreikan sanaa täyttää enemmän kuin kukaan muu.
And in every case, he argues, Matthew uses it to mean to bring to fulfillment that which has in some sense been predicted.
Ja joka kerta Matteus tarkoittaa asiaa, joka täytetään, sellainen asia, josta on ennustettu aikaisemmin.
In other words, Christians are used to the notion of prophecy and fulfillment.
Kristityt tietävät tämän terminologian, että on profetia ja sen täyttymys.
For example, Micah 5:2 insists that there will be a redeemer who comes out of Bethlehem.
Esimerkiksi Miikan kirjassa profetoidaan, että pelastaja tulee Betlehemistä.
That's a verbal prediction.
Siinä ennustetaan
näin. And we would argue that it is literally fulfilled in the birth of Jesus in Bethlehem.
Se on ennustus ja meidän mielestämme se toteutui, kun Jeesus syntyi Betlehemissä.
But Jesus seems to be saying in Matthew chapter 5 that it's not only verbal prediction that may prophesy, but that law may prophesy.
Jeesus näyttää sanovan Matteuksessa, että ainoastaan niin kuin sanalliset ennustukset eivät ole niitä, jotka profetoivat, vaan myös laki profetoi.
Did you say that law will
law
prophesy?
And prophesy? Law and prophets both prophesy.
Yes.
And that is repeated in Matthew chapter 11.
Ja ajatus toistetaan Matteuksen evankeliumin 11. luvussa.
Where Jesus says the law and the prophets prophesy until John.
Jossa sanotaan, että jossa Jeesus sanoo, että laki ja profeetat profetoivat Johannekseen saakka.
Not the law legislates and the prophets prophesy, but the law and the prophets prophesy.
Ei niin, että laki säätää lakeja ja profeetat profetoivat, vaan laki ja profeetat molemmat profetoivat.
In New Testament terms, I would argue that works out along the line that I showed for the typology regarding the Passover.
Uudessa testamentissa se toimii vähän samaan tyyliin kuin puhuin tästä pääsiäisen typologiasta aikaisemmin.
That is, Christians argue that the event of the Passover and the laws regarding maintaining the Passover themselves become prophetic of the ultimate Passover.
Eli sillä tavalla voisi ajatella, että tämä pääsiäisen tapahtuma, jolloin se ensin lähti liikkeelle, ja kaikki ne lait, jotka liittyivät tähän pääsiäisen noudattamiseen, niin ne profetoivat siitä, kun se vihdoin täytetään.
So that when the laws are given in the context of Tanakh, the Hebrew Old Testament, in the context of Torah.
Eli silloin kun lakeja annetaan hebrealaisten tai israelilaisten raamatussa, Toorassa.
Jesus insists that they fit within a pattern which itself points forward to something more or something different or something that brings it to fulfillment.
Eli Jeesus sanoo, että ne kaikki ovat osa semmoista kaavaa, joka osoittaa kohti jotakin tulevaa.
So, the Old Testament law says, for example, you shall not commit murder.
Vanhan testamentin laki sanoo, et ei älä tapa tai älä murhaa.
It says you shall not commit adultery.
Älä tee aviorikosta.
What is interesting about Jesus' treatment of murder and adultery in the Sermon on the Mount right after that passage in Matthew 5:17 and following?
Ja Jeesus käsittelee näitä asioita Matteuksen evankeliumissa tämän äskeisen kappaleen jälkeen vuorisaarnassaan.
If Jesus is interested in how those laws are being fulfilled, he says the real fulfillment of the command not to murder is not to hate, and the real fulfillment of the command not to commit adultery is not to lust.
Eli hän selittää, että älä tapa käskyn täyttymys on se, että älä vihaa. Ja älä tee aviorikosta käskyn täyttymys on älä himoitse.
Likewise, I would argue that Hebrews 3:4, which we looked at earlier, is arguing that the ultimate rest is not Sabbath or Sunday. The ultimate rest is that to which Sabbath and Sunday and the rest of God point.
Äsken puhuttiin hebrealaiskirjan 3. ja 4. luvusta tai aikaisemmin, ja siinä puhuttiin levosta, eli sen mukaan sunnuntai tai sabatti ei ole se lopullinen lepo, vaan lopullinen lepo on se, mihin olemme matkalla.
That is, when you see the trajectory of those things in Scripture, including creation, the giving of the law, the entrance into the promised land, Psalm 95, and so on. There is a whole trajectory that is asking how this is ultimately fulfilled in ultimate rest.
Kun tämä kaava lähtee siitä, että ensin luomisessa Jumala lepää, sitten mennään siihen, kun israelaiset pääsevät vapauteen, heille tulee laki, sapatin laki, ja psalmissa 95 viitataan tähän lepoon, niin kysymys kuuluu, mihin se kaikki päätyy, mihin se jatkuu?
Now, as I said, Christians have long argued about the details of this.
Kristityt ovat väitelleet tämän kysymyksen yksityiskohdista.
For example, there has been a minority of Baptists who call themselves Seventh-day Baptists.
Eli on esimerkiksi baptisteja, jotka kutsuvat itseään seitsemännen päivän baptisteiksi.
Just as there is a denomination today called Seventh-day Adventism.
Niin kuin on seitsemännen päivän adventistitkin.
And they are using a lot of the argumentation built into the very question.
He käyttävät niitä argumentteja, joita tässäkin kysymyksessä kuultiin.
But others have argued that the early Christians started meeting on the first day of the week, one day in seven, precisely because it was the day of the resurrection.
Mutta kristityt alkoivat kokoontua viikon ensimmäisenä päivänä sen takia, koska se oli ylösnousemuksen päivä.
In other words, they observed one day in seven, but did a transfer to the first day of the week simply because it was the day of the Master's resurrection.
Hekin siis kunnioittivat sitä, että levätään yhtenä päivänä niistä seitsemästä, mutta he päättivät, että lepopäivä on se, jolloin heidän mestarinsa nousi ylös.
But whether one accepts that argument or not, what I would argue is that on the basis of Jesus' insistence that the law must be fulfilled and not merely obeyed. It must be fulfilled so that you see the direction in which it's pointing. The trajectory of rest ends up in the rest of God bound up with salvation itself.
Hyväksyitpä tämän argumentin tai et, niin olen sitä mieltä, että lepo on semmoinen teema, joka kulkee läpi Raamatun, ja se lopullinen lepo on siinä, kun Jumala pelastaa meidät.
To make things even more confusing, I wrote a book about that too.
Kirjoitin myös tästä kirjan.
Or actually, I edited it.
Tai olen toimittanut sitä.
About 35 years ago, called From Sabbath to Lord's Day.
Sen nimi on Sapatista Herran päivään saakka. Toimitin sen 35 vuotta sitten.
It's still in print too.
Sitäkin voi tilata.
Okay, I think this is the last one because the time is running up. So, tämä on, is it finish? Kristillisen näkemyksen mukaan Jeesus on ollut ainoa synnitön ja virheetön. Evankelistat ovat ihmisiä, miten tämä vaikuttaa Raamatun erehtymättömyyteen?
So Jesus has no errors, but the evangelists,
but the evangelists are just people, so mm-hmm. they wrote it.
Mm-hmm.
So.
The argument sometimes runs on even broader principles.
Tässä käsitellään laajoja käsitteitä.
They say to err is human, since the Bible was written by humans, therefore there is error in Scripture.
Erehtyminen on inhimillistä, joten jos ihmiset kirjoittivat Raamatun, niin silloin Raamatussa on virheitä.
The first thing to say about that argument is that it is bad logic.
Mutta vastaisin siihen, että tuo on huonoa logiikkaa.
When we say to err is human, we do not ever mean that absolutely every single thing that any human being ever does is an error.
Kun sanomme erehtyminen on inhimillistä, niin se ei tarkoita sitä, että joka ikinen asia, mitä jokainen ihminen ikinä tekee, niin on aina väärin.
Just because Christians are, or human beings, are tempted to lie, doesn't mean that they do nothing but tell lies.
Vaikka ihmiset voivat joskus valehdella, niin se ei tarkoita sitä, että kaikki mitä sanomme on valhetta.
Just because they make mistakes in their mathematical problems at school, doesn't mean that they make only mistakes.
Vaikka he tekevät virheitä matematiikan kokeessa, niin se ei tarkoita sitä, että he tekevät pelkkiä virheitä.
The expression to err is human does not mean that humans do nothing but err. It means that erring is pretty typical of humans.
Erehtyminen on inhimillistä, ei tarkoita sitä, että ihmiset eivät tee mitään muuta kuin erehtyvät. Se tarkoittaa vain sitä, että erehtyminen on jotakin, mitä ihmiset tekevät.
But the Christian response, so far as the doctrine of Scripture goes, says that God so bore along human beings that as they testified to Jesus and bore witness to the truth that he gave them, they did not, on those instances, commit error.
Uskomme siis siihen, että Jumala oli näiden ihmisten kanssa, eli silloin kun he kirjoittivat ja todistivat Jeesuksesta, niin niissä tilanteissa he eivät erehtyneet.
Which does not mean then that they ceased being human.
Se ei tarkoita, että he eivät olleet ihmisiä.
It just means that in those particular instances they were not erring.
Mutta niissä tilanteissa he eivät erehtyneet.
So the problem in part is a question of logic.
Eli tämä ongelma on looginen.
But one can go farther and come back the other way.
Mutta sitten tätä ongelmaa voi käsitellä myös laajemmin.
After all, in the passage already quoted, Matthew chapter 5, verses 17 and following, there too Jesus says that not one jot or tittle shall fall until everything is accomplished, until it's fulfilled. The whole thing is accurate, is reliable, it's promising something truthful until everything that it predicts is accomplished.
Niin kuin Jeesuskin sanoi tuossa, johon äsken viitattiin, että laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto. Eli mitään ei niin kuin häviä ennen kuin se on tullut toteen ja täytetty.
Elsewhere in scripture Jesus insists that the scripture cannot be broken, John's gospel.
Johanneksen evankeliumissa, what do you mean by broken?
It cannot be demonstrated false.
Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo, että kirjoituksia Raamattua ei voi todistaa vääräksi.
I prefer to have a view of scripture that is owned by Jesus himself.
Haluan katsoa Raamattua sellaisin silmin, että Jeesus hallitsee sitä.
In that fat book that Leif Numela mentioned earlier, The Enduring Authority of the Christian Scriptures.
Se kirja, josta Leif Nummela puhui,
Enduring Authority of the Christian Scriptures.
Okei, tämmöinen kirja.
There is a chapter in there by Craig Blomberg on Jesus' view of scriptures.
Siellä on yksi kappale, jossa puhutaan siitä, miten Jeesus näki kirjoitukset.
An essay that I would strongly recommend to you.
Suosittelen tätä esseetä.
For I would argue that those who follow Jesus should adopt Jesus' view on such matters.
Koska uskon niin, että meidän kannattaa ottaa omaksemme Jeesuksen näkemys tästä asiasta.
Is that it, or is there another question?
No, I think that's it. Ollaan pahoillamme, että kaikkien kysymyksiin ei tietenkään voitu vastata.
May I quote Billy Graham?
Saanko lainata Billy Grahamia?
May the Lord bless you all real good.
Siunatkoon Herra teitä kaikkia oikein paljon.
Thank you.
Joo.